ในวันนี้นายแดนโคตส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแถลงต่อสภาว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังไม่สามารถยืนยันว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษหรือไม่และว่ากลุ่ม IS มักกล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีทุกครั้งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐผู้นี้ก็ยอมรับว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เป็นเครื่องเตือนว่าภัยคุกคามดังกล่าวมีอยู่จริงและจะไม่หายไปไหนโดยจำต้องได้รับความสนใจอย่างสำคัญจากรัฐบาลเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกโจมตีในลักษณะนี้อีกแต่ถึงแม้คำประกาศอ้างความรับผิดชอบของกลุ่ม IS สำหรับการโจมตีที่นครแมนเชสเตอร์จะยังไม่ได้รับการยืนยันก็ตามอดีตผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองของสหรัฐอย่างเช่นนายโรเบิร์ตเกตส์ก็กล่าวว่าความรวดเร็วของการออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบโดยกลุ่ม IS ทำให้น่าเชื่อว่ากลุ่มนี้มีส่วนรับผิดชอบอยู่และว่าไม่ว่าการโจมตีจะวางแผนโดยกลุ่ม IS หรือได้รับแรงดลใจจากกลุ่มนี้ก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญตราบเท่าที่กลุ่ม IS มีบทบาทอิทธิพลร่วมอยู่ทั้งยังเตือนว่าการโจมตีอย่างรุนแรงในลักษณะนี้อาจเป็นจุดเริ่มของกระแสก่อการร้ายครั้งใหม่จากกลุ่ม IS และบรรดาพลพรรคต่อกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้เตือนมาหลายปีแล้วว่าการสูญเสียพื้นที่ครอบครองหรือเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและซีเรียอาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆโดยอาศัยอดีตนักรบต่างชาติที่หลบลี้ภัยไปอยู่ในจุดอื่นหรือที่เดินทางกลับประเทศของตนในวันเดียวกันนี้พลโทวินเซนต์สจ๊วตรองผู้อำนวยการข่าวกรองทหารของสหรัฐก็แถลงต่อสภาว่าคาดว่ากลุ่ม IS จะพยายามประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้องชาวมุสลิมทั่วโลกอย่างแท้จริงโดยจะยังคงวางแผนโจมตีสหรัฐกับกลุ่มประเทศตะวันตกอยู่ต่อไปรวมทั้งยังมีหลักฐานด้วยว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ได้เปลี่ยนแหล่งซุ่มซ่อนใหม่ไปอยู่ตามแนวแม่น้ำยูเฟรติสในจังหวัดอันบาของอิรักเพื่อวางแผนโจมตีสหรัฐและประเทศตะวันตกครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าความน่ากังวลในขณะนี้ก็คือผู้นำกลุ่ม IS สนับสนุนให้พลพรรคของตนไม่ว่าจะเป็น Sleeper Cells หรือผู้ที่กบดานตนเองอยู่ในยุโรปอดีตนักรบต่างชาติรวมทั้งผู้ก่อการร้ายที่ก่อตัวขึ้นจากปัญหาและความไม่พอใจในแต่ละสังคมเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐยังชี้ด้วยว่ากลุ่ม IS ยังคงเป็นศัตรูที่เป็นอันตรายของสหรัฐและรัฐบาลอเมริกันกำลังทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับกลุ่มนี้อยู่ซึ่งรวมถึงความพยายามทำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับวิวัฒนาการของกลุ่มดังกล่าวด้วยและส.ส.เอ็ดรอยส์สังกัดพรรครีพับลิกันของสหรัฐก็ชี้ว่าคนหนุ่มคนสาวที่ก่อเหตุโจมตีอย่างเช่นที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษนั้นถูกล้างสมองและได้รับการฝึกสอนมาและว่ามีเครือข่ายโครงสร้างที่รองรับปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ดังนั้นการเอาชนะการก่อการร้ายจึงไม่ใช่เพียงแค่การตามล่าตัวผู้ก่อการแต่ยังรวมถึงการทลายเครือข่ายโครงสร้างซึ่งให้ความสนับสนุนอยู่ด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington